Озатлык радиосу сөйли. Бүген 25 июнь, шәршәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Озатлык тапшыруында. Русия президентына биш таләп. Русия ислам комитеты башлыгы Хайдар Җәмәл Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать белән чыгган. Астанада Евразия хатын-кызларының икенче саммиты ачылды. Эшкуар ханымнарга ничек ярдәм итәргә? Татарстанда Түркменстан президенты Курбангулы Бердимөхәммәдовны көтәләр. Сембернең татар мәктәбе беренче чыгарылыш кичәсен үткәрде. Соңгысы булмасмы? Булар хакында соңрак. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Самар өлкәсе хөкүмәте өлкә биләмәләрен күрше төбәкләр шул исәптән Татарстан хисабына арттырырга тели. Кеше хукукларын яклаучы Human Rights Watch оешмасы үзенең яңа хисабында Русия иминлек көчләрен Ингушетиядә күпләп кеше хукукларын бозуда гаепли. Русия президенты Дмитрий Медведев Мәскәү Европа берлеге белән мөнәсәбәтләрне билгеләүче җитди гомум килешү төзергә тели дип белдерде. Афганстанның көнчыгы шында АҚШ һава көчләре 22 сугышчыны үтерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Самар. Самар өлкәсе хөкүмәте өлкә биләмәләрен Татарстан белән Оренбур җирләре хисабына арттырырга тели. Коммерсант газеты Самар өлкә хөкүмәтендә Татарстан, Оренбур, шулай ук Сарытау һәм Ульян өлкәсе белән чик мәсьәләләренә бәйле каршылыкларны шишу турында шундый проект әзерләнүен хәбәр итте. Әлеге җирләрнең гомуми мәйданы 2,4 квадрат чакрым. Иң катлаулы мәсьәләләр Татарстан һәм Оренбур җирләре белән бәйле булырга охшый. Ул җирләрдә шактый зур нефть ятмалары бар. Самара Татарстаннан алырга теләгән җирләрдә 3,7 миллион тонналы Нурлат һәм Рамашкина нефть ятмалары бар. Самар өлкәсе Оренбур өлкәсендәге 4,5 миллион тонналы байтуган ятмалары урнашкан җирләрендә үзенә алырга тели. Күптәннән килгән бу шик мәсьәләсен күтәрү өлкәгә яңа башлык булып Владимир Артиков килгәннән соң аеруча җанланып китте. Магаз. Кеше хукукларын яклаучы Human Rights Watch оешмасы үзенең яңа хисабында Русия иминлек көчләрен Ингушетиядә күпләп кеше хукукларын бозуда гаепли. Оешма Русия иминлек көчләренең төбәктә канунсыз тоткарлаулары, азаплаулары, мәхкәмәсез үтерүләре, кешеләрне алып китеп юк итүләре турында документаль теркәлгән дистәләрчә очракны тупладык дип белдерә. Human Rights Watch мондый пычрак сугыш алымнары Төньяк Кавказда вазгыятны тагын да тотрыксызландырырга мөмкин ди. Ингуш парламенты агзасы Шәмсетдин Магушков бу хисапның 90% объектив түгел диде. Мәскәү. Русия президенты Дмитрий Медведев Мәскәү Европа берлеге белән мөнәсәбәтләрне билгеләүче җитди гомум килешү төзергә тели дип белдерде. Бүген Рейтер хәбәр агентлыгындагы күләмле әңгәмәдә Медведев Европа берлеген Русия өчен уңайлы партнер дип атады һәм берлек әгъзалары белән Русия арасындагы катлаулы мәсьәләләргә кагылудан тыелып калды. Бу атнада Русиядә үтәчәк саммитта Русия белән Европа берлеге озак кичектерелеп килгән партнерлык килешүе турында сөйләшүләр башлар дип көтелә. Кабул. Афганстанның көнчыгышында АҚШ һава һөҗүмнәре 22 сугышчыны үтерде. АҚШ җитәкчелегендәге коалиция белдерүенчә, Пактия вилаятендә сугышчылар хакимият биналарына һөҗүм иткәннән соң, афган полициясе һава көчләрен ярдәмгә чакырган. Соңгы атналарда Афганстанның көнчыгышында көч куллану аеруча артып китте. Төбәктәге НАТО көчләре җитәкчесе АҚШ генерал-майоры Джеффри Шлоссер әйтүенчә, Афганстанның көнчыгышында гысянчылар һөҗүмнәре былтыргы белән чагыштырганда 40%-ка арткан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Париж. Франция тышкы эшләр министры Бернар Кушнер зур сигезлекне тагын 6 илне әгъзайтып алу хисабына зурайтырга тәкъдим итә. Кушнер сигезлек илләре тышкы эшләр министрларының иртәгә Киотода ачылачак 2 көнлек очрашу алдыннан хәзерге мондый еллык саммитлар яңа тиз үсүче илләр баш күтәргән дөньядагы балансны чагылдырмый. Дөнья күләм проблемаларны сигезлек кысаларында гына шешү мөмкин түгел, җаваплылыкны бүлешергә кирәк диде. Кушнер саммитларының доими әгъзалары итеп Бразилия, Хиндстан, Кытай, Көньяк Корея, Көньяк Африка, Мексиканы һәм берәр гарәп мусульман илен алырга тәкъдим итә. Хәзер 8-лекте АКШ, Британия, Германия, Италия, Канада, Русия, Франция һәм Япония бар. Мәскәү. Ватан фиркасы Татарстанда татар төрек лицейларын ябуга ризасызлык белдереп, Мәскәүдә Бош прокуратура бинасы янында пикет үткәрде. Фирка җитәкчесе Мөхәммәт Миначев Азатлык радиосына халыкта да кызыксыну зур түгел, мондый пикетларның тәсире юк дәрәҗәсендә, киләчәктә мондый чараларны үткәрүдән файда булмас кебек дип белдерде.
Ну, хәзер билгеле, менә бара бит кысу да бара. Теге милли хәрәкәтләр, диләр, демократиялар бөтенесе сигенләшә барадыр. Хөкүмәт кыса, халык безнең бик сизгер бу яктан. Әгәр теге үзгәрде икән дәүләттәге карашлар, төрле мәләсе шундый мероприятиеләргә каршы. Ну, билгеле, алар инде сразу сагаялар.
Пекин. Кытай хакимиятләре Көнчыгыш Төркстан дип йөртелгән Синҗан уйгыр автоном өлешендә бер мәчет имамының мәчеткә Пекиндә үтәчәк Олимпия уеннарының реклама тактасын элүгә ризалашмауына җавап буларак ул мәчетне җимерергә кушкан. Уйгырлар моңа ризасызлык белдереп берничә хукук яклау оешмасына мөрәҗәгать иткән. Бүген Брюссельдә Европа комиссиясе бинасы янында уйгырлар Кытайда кеше хукуклары бозылуга каршы демонстрация үткәрде. Уйгыр җитәкчеләренең берсе Рабига Кадир Reuters хәбәрчесенә
Европа парламентының шундый мәҗбүри итеп дип караймын. Дөньядагы бу
Европа парламенты Кытайдагы кеше хукукларының котычкыч хәлен яхшырту өчен аңа басым ясарга тиеш. Уйгырлар гына түгел, тибетләр һәм монголлар да ассимиляциягә битүгә дучар ителә. Шуңа күрә Европа берлеге дә дөньяда Кытайга басым ясарга, халкыбызга каршы алып барылган зәрлекләүләрдән хәбәрдар булырга тиеш диде. Минский. Бүген дистәләрчә Беларус интернет сәхифәсе интернетка чикләүләр кертүгә ризасызлык йөзеннән үз битләрен кара баннерлар белән тутырды. Сишәмбе Беларус парламенты интернет журнализмына яңа чикләүләр кертүче канунны раслады. Мәгълүмат министрының беренче урынбасары Лилия Ананич парламент әгъзаларына җәмгыятьне интернетның яман тәэсирләреннән сакларга кирәк дип белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Русия Ислам комитеты мусульманнар исеменнән Русия президентына 5 таләп куймакчы. Астанада Евразия хатын-кызларының 2-нче саммиты ачылды. Төп тема икътисади орлыклар һәм эшкуар хатын-кызларга ярдәм итү. Сембер татар мәктәбе 1-нче чыгарылыш кичәсен үткәрде. Соңгысы булмасмы? Шушы һәм башка темалар турында безнең бүгенге Азатлык тапшыруында тыңлагыз. Бездән аерылмагыз. Көннең төп темасыннан башлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Русия Ислам комитеты рәисе Хайдар Җәмәл мусульманнар исеменнән президент Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать әзерли. Анда ул 5 таләп куя һәм Русия мусульманнарына 2-нче сортлы булу туйдырды ди. Ул Русия җитәкчелеген ислам дөньясында 2 төрле уен алып баруда гаепли. Толырак мәгълүмат белән Ландыш Харасова.
Хайдар Җамал фикеренчә, Русия соңгы елларда җәмгыятьне ниндидер киеренкелектә тоту өчен үзенә дошман уйлап чыгара, һәм ул дошманнарны нәкъ мөселманнар да күрә. Һәм шул ук мөселманнар белән Русия ике төрле уен алып бара ди ул. Бер яктан федераль үзәк җитәкчелеге гарәпләргә, иранларга, Малайзиягә, Русиядә мөселманнар өчен барысы да эшләнә дип күрсәтергә тырыша, ислам конференциясенә йөз тоткан ил кебек күренеп, дөнья күләм мөселманнар белән берлектә төрле зур чаралар уздыра. Ә икенче яктан Русия өчен дә мөселманнарны эзәрлекләүләр арта, ди ислам комитеты рәисе Хайдар Җамал.
Сотни политических дел сфабрикованных против нас.
Безгә карата йөзләгән сәяси гаепләүләр уйлап чыгарыла. Дөнья хәтле яшьләр үтерелгән яки төрмәләрдә җафа чигә һәм җәберләнә. Киләчәктә яңа буын яшьләргә куркыныч туа. Алар үзләрен ата-бабалар җирендә кебек хис итми.
Молодым поколением, которое не чувствует себя на родине своих отцов.
Ди Хайдар Җамал. Һәм шул сәбәпле мөселманнар хакимияткә 5 таләп белән чыга ди ул.
Допуск прежде всего мусульман в политику. и участие мусульман в формировании внешнеполитического курса России. Это первое требование.
Мусульманнарга саясатка өтүп кирүүгә мөмкинлек бирү һәм Русиянең тышкы саясат юнәлешен билгеләүдә мусульманнарны да катнаштыру бу беренче таләп. Икенче таләп исә мусульманнар укмашып яшәгән төбәкләрдә ирекле сайлаулар булдыру. Өченчесе исә мусульманнарга борчыган мәсьәләләр нигезендә масса күләм мәгълүмат чараларында чыгыш ясарга мөмкинлек бирү, чөнки хәзер матбугат чараларында бер төрле караш кына чагыла.
Четвертое требование – это пересмотр политических дел.
Дүртенчесе сәяси эзәрлекләү эшләрен кире карап, уйлап чыгарылган гаепләүләр нигезендә төрмәдә утыручыларны азат итү. Һәм бишенчесе мөселман китапларын тыюны ниһаять туктату. Бу таләпләрне Русия хакимиятенә бер мөрәҗәгатькә туплап имзалар җыячакбыз.
К власти с этими требованиями подписи мусульманского сообщества России.
Ди Хайдар Жамал. Аның фикеренчә, әгәр Русия хакимияте бу таләпләрне үтәмәсә, димәк ул либераллашүгә сәләтле түгел.
Ул тогда будет понятно, что власть не способна пойти на либерализацию, и это будет, соответственно, сигналом, что путь к сотрудничеству перекрыт.
Диде Ислам комитеты җитәкчесе Хайдар Жамал. Ул мусульманнарга икенче сортлы булу туйдырды ди, һәм хәтта Ислам конференциясе оешмасы белән дә сөйләшүләрне үз мәнфәгатьләреннән чыгып Русия җитәкчелеге алып баруын әйтә. Мусульманнар киләчәктә Русия тормышында мөһим бер урынны булдырырга тиешлеген белдерә Русия Ислам комитеты җитәкчесе Хайдар Жамал, һәм мусульманнар хакимияттән шуны таләп итәчәк ди ул.
Хайдар Жамал хатына һәм ул куйган таләпләргә алга таба әле әйләнеп кайтырбыз. Хәзер башка темалар турында. Төркменстан президенты Гурбангулы Бердимөхәммәтов җитәкчелегендәге рәсми төркем шимбә көне Татарстан башкаласына килер һәм ике арада икътисади, мәдәни шартнамәләр имзаланыр дип көтелә. Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты галиме, Дөнья төркменнәре ассоциациясенең Татарстан бүлеге рәисе урынбасары Альберт Борханов әйтүенчә, мәдәни һәм фәнни генә түгел, экология, нефть химиясе, азык-төлек һәм индустрия сөлкәсендә дә уртак эшләр булдыру мөмкинлеге бар. Бердимөхәммәтовның бу сәфәре алдыннан Казанда төркмән әдәби теленә нигез салучы Мәтүм Калиф Рагинның туына 275 ел тулуга башланган конференция дә үтте. Булар хакында тулырак әйтеп Казанда хәбәрчебез Наил алдан сөйләр.
Атна ахырында Түркменстан президенты Гурбангулы Бердимөхәммәтов Казанга килер дип көтелә. Дәүләт дәрәҗәсендәге рәсми төркемне бәлки татар халык ашлары белән дә сыйларлар. Әгәр Казанда Түркмен рестораны һәм дөньяга танылган Түркмен киләннәре сатылган кибет булса, анда да алып кергән булырлар иде мөгаен. Ә менә Татарстан Түркменнәре милли мәдәни мөхтәрияте башлыгы ВП Нурсахат әйтүенчә, Казанда киләннәр кибете ачу теләге бар икән. Ә казанлылар исә дөньяга данлыклы бу киләннәрне бер тапкыр күргән инде. 2000-нче елда күргәзмә оештырылган булган. Түркменстан президенты Казан дәүләт университетында да булыр дип көтелә. Шунда студентлар Татарстанда яшәүче төркмәннәр белән булачак очрашу вакытында мөмкинлек чыккан очракта мәдәни һәм мәгариф бәйләнешләренә күбрәк игътибар кирәклеге турында әйтеп узарга җыйналар. Бүгенге көндә Татарстанда меңнән артык төркмән яшәй, ә Түркменстанда туып, үсеп монда күчеп кайткан татар, урыс һәм башка милләттән булганнар 6000 тирәсе икән. Күңелләрен төркмән рухы да сугарган дип мөхтәрият аларны да үз күрә. Төркменстанда бүгенге көндә 18 меңләп татар яши, ә Советлар Берлеге вакытында 40 меңләп булган.
Урта Азия халыклары безгә бик якын, чөнки безнең татарның тамыры төрки халыкларның, мусульман халыкларының беренчедән инде көнчыгыш җирләре, икенчедән инде Алтай белән Урта Азия безнең якын тамыр дип әйтергә була. Без инде күбрәк Европага һәм Мәскәүгә карарга тырышабыз, ләкин алар безгә игътибар да итми.
Ди Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты галиме, Дөнья төркмәннәре ассоциациясенең Татарстан бүлеге рәисе урынбасары Альберт Борханов. Борханов Советлар Берлеге таркалганга кадәр 14 еллап Төркменстанда яшәгән. Хәзердә Татарстан һәм Төркменстан арасында гуманитар бәйләнешләрне ныгыту өчен генә түгел, икътисади хезмәттәшлек өчен дә янып көйеп йөри.
Казанның 1000 еллыгына делегация килгәне, ләкин ул бик зур булмады андый делегация. Чөнки үзе президент килмәде ул вакытта, хәзер инде Түркменстанның яңа президенты Гурбангулы Бердимөхәммәтов үзен инде зур делегацияны китереп, монда шартнамалар төзергә тиешләр, икътисад, мәдәният юнәлешендә.
Ди Альберт Борханов. Бу очрашу вакытында булачак рәсмиләр сөйләшүенә үз тәкъдимнәрен дә керткәннәр алар.
Менің мына мындай тағдим бар. Арал Каспий Идел бассейні территориясында біздің экология проблемасы, окружающая среда деп айтамыз, шул проблема су насоқлау, водоснабжение деп айтамыз. Ол проблем переработка хлопка, продуктов питания деп мына сөйлейбіз алар керек. Нефтехимия, ауыл хужалығы, мына шул проблемаларын да көтеріп бірге ішлесек Түркменстанға біз пайда кетірешекпіз. Мына мында жол проблемасы. Қазір мына Иран болан Россияда темір жолы түзейчек. Ул Түркменстан территориясы китәчәк. Көнбатыш Түркменстан Каспий диңгезенең ярында Аваза дигән экономик зона бар Түркменстанда. Безнең татарлар, инвесторлар, галимнәр проектлар шунда керсә без мөмкинчелекләрдә зурая безнең анда безнең инвестиция да китәчәк, безгә дә киләчәк файда.
Ди Бирханов. Аннан да кала Татарстан тәкъдиме белән яңа төзелә торган Россия-Кытай юлына да кайбер үзгәрешләр кертеләчәк икән.
Россия-Казакстан-Кытай гына китә, без аны фикерләштергәндә Түркменстан, Иран, Өзбекстанга кертелгән ул проектында анда бик зур эшләр булачак.
Ди Бирханов. Әлегә икътисади яктан караганда, Татарстан белән Түркменстанны КАМАЗ машиналары гына бәйле дип әйтергә була. 2008 ел башында Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңханов һәм Түркменстан хөкүмәте башлыгы урынбасары Рәшит Мередов имзалаган килешү нигезендә, быел анда 2000 ярымнан артык йөк машинасы җибәреләчәк. Бу узган ел белән чагыштырганда 6 тапкыр күбрәк булачак. Кайберәүләр фикеренчә, Россия ислам дөньясы илләре, мисал өчен Иран, Гарабстаны һәм Төрки дәүләтләр белән бәйләнешләрен ныгыткан вакытта Татарстанны кулланырга тырыша. Бу фикергә килгәндә Альберт Бирханов, мин алай дип әйтмәс идем, ул шулай тоела гына ди.
Россия нигә Татарстан менән эшли, чөнки безнең галимнәр, безнең специалистлар, безнең правительство вәкилләре алар активны ярашлыйлар башка республикаларга или территория. Но ләкин әйтмәсәм, беренче булып Түркменстанга бит Свердловск өлкәсенең кешеләре барды. Россия барып кайтты. Түркмен безнекләр бармады ул вакытта.
Моңа кадәр дөнья җәмәгатьчелеге Түркменстанны үз ишенә бикләнгән һәм демократия бөтенләй булмаган диктатура күсәге астында торган ил буларак бәяләде.
Менә әле күптән түгел бер төркмен галим миңа болай дип әйтте: "Сез дә Россиядә һәм башка дәүләтләрдә безнең күреп карадыгыз. Бездә диктатура, хәзер дә үзегез шул системаны ала башладыгыз" ди.
Ди Бирханов. Шәрәшәмбе көнне Казанда Түркмен әдәби теленә нигез салучы шагыйр Мәхтүм Кулый Фрагиның тууына 275 ел тулуга багышланган фәнни конференциядә үтте. Анда Татарстан рәсмиләре һәм галимнәре, Төркия, Иран консуллары, Түркменстан галимнәре дә катнашты. Бу чара вакытында Мәхтүм Кулыйның әле яңагына урыс телендә Мәскәүдә чыккан шигырьләр җыентыгы һәм Альберт Бирханов төзегән Мәхтүм Кулый һәм аның шыры дип аталган китапта тәкъдим ителде.
Азатлык радиосы.
Алга таба безне Сембер татар мәктәбе онда үткән беренче чыгарылыш кичәсе турында хәбәр китә, әлегә башка тема хакында. Бүген Казахстан башкаласында халыкара хатын-кызлар җыены ачылды. Анда ирләр җәмгыятьтә үз йогынтысын югалта бара дип белдерелде. Социаль, сәяси һәм икътисади даирәләрдән югары вазифалардагы ханымнар барлыгы 400-дәп кеше Астанага хатын-кызларның роле турында сөйләшергә җыелды. Тулырак мәгълүмат белән Алсу Кырмаш.
Евразия хатын-кызларының икенче саммитын ачканда Казахстанның эшкуар хатын-кызлары форумы җитәкчесе Мөнәвәрә Балташева бу җыенның Астанада үтүе чарага үзенчәлекле бер төсмер өсти диде. Казахстан мөселман иле, әмма биредә хатын-кызлар дөньяның башка мөселман илләрендәге хатын-кызлардан аерыла.
Я думаю, что этот саммит показывает
Горурлык белән әйтә алабыз, бу саммит Казахстан хатын-кызларының югары дәрәҗәсен күрсәтә ала. Алар сәләтле, алар әүзем, алар яхшы ана һәм хатын гына түгел, алар әле яхшы җитәкчеләр дә, диде Мөнәвәрә ханым. Җитәкчеләр дигәннән Казахстан хөкүмәтендә бер генә министр хатын-кыз, юстиция министры Зәгыйбә Балиева. Парламентта 107 депутатның 17-се хатын-кызлар, бу якынча 15%-ны тәшкил итә. Саммитта Русия, АКШ, Германия, Британия, Латвия, Үзбәкстан һәм Кыргызстан хатын-кызлары катнаша. Беренче җыенда Астанада 2006 елда узды. Аны Казахстанның мәдәният һәм мәгълүмат министрлыгы оештырган иде. Бүген ачылган җыенда каралачак мәс әлләрнең берсе авыр иқтисади хәл. Бер яктан бу авырлыклар гаиләгә төшсә, икенче яктан эшкуар хатын-кызларның эшләре авырлаша. Хатын-кызлар җитәкләгән ширкәтләр гадәттә зур капитал салынган эре бизнеслар булмый. Вак һәм урта куллы эшмәкәрлек исә хәзер иң авыр хәлдә, диде Алматының феминист лигасы президенты Евгения Козырева.
Сейчас всем трудно, и деловым женщинам тоже трудно. Но женщинам всегда...
Дөресен генә әйткәндә, күсәкнең авыр башы гел хатын-кызлар җилкәсенә төшә. Зур акчалар белән эш итүче бизнеслар алар гадәттә ирләр кулында була. Хатын-кызлар хәтта уртада түгел, ә кеше һәм бик кеше бизнесларны җитәкли. Кеше эшкуарларга бик авыр, диде феминистлар вәкиле.
Очень малый бизнес. Конечно, им очень трудно.
Шулай итеп, җыенның максатларының берсе хатын-кызларның эшмәкәрлек һәм сәясәт дөньясында лидерлык сәләтләрен һәм тәҗрибәләрен арттыру юлларын табу. Саммит ачылышында шулай ук президент Нурсултан Назарбаевның кызы Дариға да катнашты. Әмма аның чыгышы хатын-кызлар арасында эшкуарлыкны үстерү турында булмады. Киресенчә, аның фикеренчә, сәясәт, бизнес фәндә хатын-кызлар саны үсә, ә ирләрнең көче кими бара. Ирләр хатын-кызлар кебек үз-үзләрен карый башлады. Косметик салоннарда алар хәзер чәчләрен кистереп кенә калмый, хәтта маникюрды ясата. Моның белән алар үзләренең ир булу сәләтен югалта, бумы безнең җиңү без, дип сөйләде Дариға Назарбаева. Без ирләр белән һәр даирәдә көндәшлек итә алуыбызны исбатладык. Әмма хатын-кызның иң мөһим роле ул ана һәм хуҗабикә булганын онытмаска кирәк, диде президент кызы. Дариға ханым Казахстанның беренче президенты фондын җитәкли. 45 яшендә аның 3 баласы, 1 оныгы бар. Бөтен дөньяда хатын-кызларны ирләр тарафыннан җинси изәлекләүгә каршы көрәшергә чакыралар. Шаяртып Дариға Назарбаева, безгә ул туры килми, безгә нәкъ ирләрнең бәйләнүләре җитми, диде. Ире Рахат Алиев белән Дариға ханым айрылды. Президент киявына Казахстанда хакимиятне үз кулына алу максаты белән фитнә оештыруда гаепләү белдерелде. Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүрдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот они, my friends.
Озатлык тапшыруын татар башкыр дөньясы хәбәрләре белән дәвам иттерәбез. Сембернең татар мәктәбе беренче чыгарылыш кичәсен үткәрде. Укытучылар беренче чыгарылышын тәрбияләп чыгаруга шатланса, шул ук вакытта киләчәктә милли компонентлы мәктәп буларак сакланып калу турында да күңелсез уйлар белән йөри. Мәктәпнең чыгарылыш кичәсендә Айрат Ибраһим булды, хәзер сүз аңа.
Башка мәктәпләрнең шундый ук чараларыннан аермалы буларак, бу кичә мәктәп бинасында түгел, Руслан исемле мәдәният йортында булды. Максаты шушы мәктәпне киңрәк халыкка таныту. Кичә алдынан мәктәпнең ана теле укытучысы Зөһрә Хәбибуллинадан хәл-әхвәлләрен сораштык.
Күбебез дулкынланабыз, чөнки бу безнең өчен беренче чыгарылыш. Бу уку елында 32 бала олы дөньяга, олы зур тормышка аяк басачак. Алар төрле конкурсларда, олимпиадаларда катнаштылар. Безнең мәктәпнең менә данын күтәрделәр бу укучылар. Хәзерге вакытта безнең татар мәктәбенә укучылар җыю эше безнең дәвам итә. Күп ата-аналар үзләре сорап киләләр. Менә Сабантуй вакытында без аның нәтиҗәләрен күрдек. Тарихыбыз үзебезнең телебез белән кызыксынучылар күбәя бара.
Мәктәп директоры Альфия Буддинова да әлегә канәгать. Ләкин Русия Дәүләт Думасының яңадан яңа аек акыл белән аңлап булмаслык канунлар чыгаруы өметләрне сайыктыра бара.
Менә 2 ел мәктәбебез моторына эшләп килде. Бүген беренче чыгарылыш класс укучыларын чыгарабыз, 32 укучы. Шулар арасында 4 медалист. 2 ел алар татар телен, ана телен өйрәнделәр һәм моны киләчәктә дә безнең укучыларыбыз бу мөмкинлектән мәхрүм булмаслар дип ышанып калабыз. Һәм менә ЕГЭ экзамены белән куркыткач 9-нчы класстан да күп кенә укучылар колледжларга, техникумларга, училищеларга китәләр.
Компонент мәсьәләсен ничек хәл ителә?
Компонент мәсьәләсе бу елга кала диделәр инде. Бер елдан соң нәрсә булганны без әйтә алмыйбыз. Әгәр Дәүләт Думасы шундый закон кабул иткән икән, инде без монда бер нәрсә эшли алмыйбыз.
Тантананы исә Идел аръягы район автономиясе рәисе Илдар Сафиуллин ачып җибәрде. Ә мөфти Сәүбән хәзрәт Сөләйманов чарага фатиха бирде. Өлгергәнлек аттестатларын шәһәр мәгариф идарәсе башлыгы Татьяна Чернова тапшырды. Шушы көндә барша мәктәпләрдә дә чыгарылыш кичәләре булуын искә алсаң, моны аеруча игътибар дип танырга да буладыр. Кичәдә Идел Арьяг районы башлыгы Олег Шипкенко һәм аның урынбасары Татьяна Лабзинаның да катнашуы шуңа дәлил дип кабул ителәр. Алар үрнәк укытучыларга рәхмәт хатлары тапшырдылар. Ә шәһәр думасы исеменнән депутат Денисов 4 шәп укучыга рәхмәт хатлары тапшырды. Мәктәп директоры Әлфия ханым чыгышыннан бер өзек тә тәкъдим итәбез. Әни кеше Йылдыз Әхмәтшина исә барша ата-аналар исеменнән рәхмәт сүзләре җиткерде. Өлкә автономиясе рәисе Фәрит Әйюпов мәктәпне ачуда тырышлык күрсәткән милли хәрәкәт активистларына рәхмәт белдереп, шушы мәктәпнең белем бирү генә түгел, милли үзаң тәрбияләү үшәге дә булуын ассызыклады. Бөтен дөнья татар конгрессы вәкиле Рәмил Сафин мәктәпне тәмамлаган һәр балага китаплар тупланмасы тапшырды. Чыгышлар күп булды. Истәлекләре гадәти диергә була. Әмма Сембер исемле татар малтабарлары берлеге рәисе Руслан Ғанетдиновтың чыгышы айрыша зур алкышларга лайык булды.
За лучшие достижения в знаниях родного языка, родной истории, активное участие в общественной жизни школы номер 91 с татарским этнокультурным компонентом. Лауреату, которому сегодня мы вручим сертификат на получение 10 000 рублей, Хайруллиной Лисан Дамировне.
Мин бүген иң бәхетле татар баласыдыр. Беренчедән 9 сыйныфка кадәр татар классында укып, күптән хыялланып йөреп ачылган татар мәктәбен беренче булып тәмамлау минем өчен бик зур шатлык. Татар баласы булуым, ана телендә рәхәтләнеп сөйләшүем белән горурланам. Ышанычларыгызны акларга тырышырмын.
Чыгышлар җыр биюләр белән чиратлашып бардылар.
Иң беренче булып барам диеп, эскә яңа матур гөлмәк киеп, хәтерлим мин әле бүген гедәй, ашыга-ашыга чыгып киткәне.
Ике ел элек татар балалары өчен ачылган этнокультура компонентлы дип аталучы Сембер каласының 91 мәктәбендә узган беренче чыгарылыш кичәсеннән Азатлык радиосы өчен әзерләнгән репортажны Айрат Ибраһим тәкъдим итте.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Сембердән һәм башка төбәкләрдән алынган хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә таба аласыз. Шулай ук бүген Азатлык сәхифәсендә Татарстан Президенты Минтимер Шәймиевнең төбәк җитәкчеләрен сайлауны кире кайтару кирәклеге турындагы белдерүен Русияның югары җитәкчеләре моңарча игътибарсыз калдырып килде. Шушы атнада Кремль сәясәтен билгеләүчеләрнең берсе саналган Владислав Сурков җирле түрәләрне гомер буе үз урынында утыру фәлсәфәсеннән бизергә чакырды. Самар өлкәсе күрше төбәкләр хисабына үз җирен арттырып, Татарстан һәм Оренбур өлкәсендәге нефть ятмаларын үзенә алырга тели. Коммерсант гәзите мәгълүматына караганда, шик мәсьәләләрен хәл итү максатында проект өлгесе әзерләнә. Азатлык орг сәхифәсендә шушы һәм башка вакыйгалар турында күбрәк мәгълүмат таба аларсыз. Әлегә сезнең белән саубуллашмыйбыз, Азатлыкның интернет сәхифәсенең адресын сезгә төшерәбез.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешендә булачак темаларына игътибарыгызга тәкъдим итәбез. Минтимер Шәймиевнең тәкъдименә Путин Россиясенең баш идеологы җавап бирде. Башкортстан президенты идарәсе башлыгы урынына кем килер? Соңгы ярты елда Татарстанда Гаяз Исхакый иң күп укылган язучы булган. Казанда Исхакый бәйгесенә йомгак ясадылар. Болгарда Русия мусульман яшьләренең форумы бара. Аның эше турында Болгар шәһәрчегеннән безнең язма булар. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, тапшыруның икенче өлешендә тыңлагыз. Бездән айрылмагыз. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе үз эшен озакламый дәвам итәчәк. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 25 июнь, чәршәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Сурков Шеймиевка хакимиятте гомер буе утыру фәлсәфәсен онытырга вакыт дип җавап бирде. Болгардагы мөселман яшьләр көннәре барышы хакында анда катнашучы яшь кеше белән әңгәмәләшербез. Аяз Исхакый иҗаты белән яшьләр дә мауга республика күләм бәйге нәтиҗәләрен белербез. Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең төбәк җитәкчеләрен сайлауны кире кайтару кирәклеге турындагы белдерү шактый гына шау-шу куптарса да, Русияның югары җитәкчеләре ягыннан әлегә игътибарсыз калган иде. Бу атна башында Шәймиевка үз җавабын бик тә үзенчәлекле итеп, Путин Русиясенең төп идеологы саналган Владислав Сурков бирде. Тулырак мәгълүмат белән Кәрим Камал.
Яңа президент Медведев тә төбәк җитәкчеләрен билгеләү тәртибен керткән Путин дә Шәймиев сүзләрен күрмәмешкә салынды. Иң югары дәрәҗәдә берни дә реакция белдерелмәде. Гәрчә Мәскәү кирмәненә якын кешерәк түрәләр федераль җитәкчелекнең моңа мөнәсәбәтен шунда ук җиткерде. Беслан фаҗигасыннан соң кертелгән хәзерге тәртипнең җитешсезлекләре бар әлбәттә, әмма моңа үзгәрешләр алдагы елларда булмаячак, көтмәгездә. Фикер шундый иде. Төбәкләр тәрәкаты министры Козак мисал өчен шулай дип белдерде дә. Ул региональ сәясәт өчен җаваплы түрәгенә түгел, Медведевкә дә якын кеше санала. Ягъни җавап шул. Шәймиевне без хөрмәт итәбез, әмма Мәскәү төбәк җитәкчеләрен билгеләвен дәвам итәчәк. Бу атна башында Шәймиевкә үз җавабын бик тә үзенчәлекле итеп, Путин Русиясенең төп идеологы саналган Владислав Сурков бирде. Ул илдәге түрәләрне Гомер буе үз урынында утыру фәлсәфәсеннән әкренләп бизәргә чакырды. Беренче карашка Сурковның Русиядәге элитаның нинди сыйфатта булуын кайгыртуы Шәймиев белдерүенә турыдан-туры бәйле дә түгел кебек. Әмма аның шушы сүзләренең адреслары берничә, шул исәптән Казан кирмәнендә сайлауда улаган Миңтимер Шәймиев дә. Сер түгел, гадәттә кискен белдерүләрдән тотылып торган Татарстан президентының тар бер даирә каршында ирекле сайлау кайтару кирәклеге турындагы сүзләрен белгечләр Шәймиевнең Татарстан җитәкчелегендә киләчәктә дә калу теләге белән аңлатты. Янәсе, яңадан билгеләнүенә ул инде ышанмый, җитмәсә әле Мәскәүдән вакырак президентларны бетерәләр икән, Русиядә бер генә президент кала дигән сүзләр килеп тора. Шуңа да ул хәзер җирле җитәкченең халык тарафыннан сайлануын яклый. Хакыйкат хакына әйтергә кирәк. Миңтимер Шәймиев төбәк җитәкчеләрен билгеләүне электән дә тәнкыйтьләп килгән иде. Аңа бигрәк тә Русия президенты намзатын кире каккан җирле парламентларына тарату хукукы ошамый. Бу халык ихтыярын таптау булып тора, ди Шәймиев. Әмма ул бер үк вакытта беренчеләрдән булып һәм үзе теләп Путин тарафыннан расланыуны сынаучыларның берсе. 2005 елдан бирле Шәймиев сайланган түгел, ә билгеләнгән президент. Шуңа күрә дә Шәймиевнең демократик принципларга, сайланган хакимияткә һәм шул хакимиятның бүленешенә чын күңелдән инануына күпләр шикләнеп карый. Владислав Сурков шул шикләнүчеләр арасында булса кирәк. Стратегия 2020 форумында ясаган чыгышында ул ачыктан-ачык шуңа ишәрә әйтте. Үз урыныңда гомер буе утыру гадәтеннән бизәргә кирәк. Без яңа Русия яши башлагандан бирле мөһим төбәкләр белән җитәкчелек иткән кешеләрне күрәбез. Гомерлек хакимият була алмый. Гомерлек футбол чемпионы булу мөмкин түгел, диде Мәскәү кирмәне сәясәтен билгеләгән төп фигураларның берсе Владислав Сурков. Ул әле дә Русия президенты идарәсе башлыгының беренче урынбасары булып тора. Ә аннан килгән белдерүләр гадәттә шактый нигезле, ягъни соңгы сүз була.
азатлык радиосы.
Башкортстанда вазифадан чикләштерелгән президент идарәсе башлыгы Ради Хабировның декларациясын тикшерү бер ай эчендә тәмамланырга мөмкин. Шул ук вакытта аның урынына килергә мөмкин намзәтләр исемлеге дә әйтелә башлады инде. Шушы һәм башка хәбәрләр белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан президенты хакимияте башлыгы Ради Хабировның вазифасыннан чикләштерелгән хәбәр иткән идек. Ул коррупциягә бәйле тикшереләчәк. Инде аның урынына кем билгеләнүе турында да фаразлар бар. Интернетның Уфа Губ сәхифәсе хәбәренә караганда, президент хакимияте баш итеп Фатих Казакбаев билгеләнәчәк. Ул әле министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе йөген тарта. Башкортстан президентының матбугат үзәге башы Азамат Абдрафиков Ради Хабировның декларацияләре бер ай эчендә тикшерелеп бетәчәк дип хәбәр итте. Ради Хабиров исә мәхкәмәләшергә җыена. Бу турыда ул Интерфакс агентлыгына белдергән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфа нефтехим башы Виктор Ганцев эше Башкортстанның югары мәхкәмәсенә кайтты. Ул баш нефтехимне җитәкләгәндә салымнардан качуы өчен тикшерелә. Русиянең генерал прокуратурасы сорау буенча Башкортстан мәхкәмәләре бу эшне карап, Ганцевны гаепсез дип тапкан иде. Инде килеп Русиянең югары мәхкәмәсе Башкортстан югары мәхкәмәсенең ул карарын көченнән чыгарып, эшне яңадан карарга кайтарды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республика парламенты этләргә каршы сугыша. Беренче кысыз һәм бәйсез йөргән өчен эт хуҗасына 1,5 млн алып 3,000 кадәр штраф салыначак. Ә инде кемгә дә булса өстәткән өчен 5,000 сум штраф чәпеләчәк. Штрафны милиция хезмәткәрләре генә түгел, торлык коммуналь хуҗалык, ветеринар күзәтү хезмәткәрләре дә салыначак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Наркотиклар ташучы халыкара канал ябылды. Уфага кергән җирдә Самара машинасында бер таҗиктан 10 миллион сумлык героин табылган. Күптән түгел Уфада 12 кешедән торган наркотик таратучы төркем кулга алынган иде. Төркем башында торучы милиция подполковнигы булып чыкты. Ул эчке эшләр министрлыгының эксперт криминал идарәсе башы подполковник Леонид Даянов. Шашка буенча дөнья чемпионы Тамара Танцакузина чемпионлыгын югалтты. Ул Украинадан килгән Дарья Токасенкодан җиңелде. Уеннар Уфада узды. Тамара Танцакузина 4 тапкыр дөнья беренчелегендә җиңгән иде. 5-нчесе аңа уңышсыз булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Соңгы ярты елда Татарстанда совет заманында душман язучы дип саналган Гаяз Исхакыйга игътибар артты. 25 июньдә Казанның Гали Аскер Камал исемендәге Татар дәүләт драма театры бинасында Гаяз Исхакыйның тууына 130 ел тулуга багышланган Югалмас мирас исеменнән республика конкурсында җиңүчеләрне бүләкләделәр. Әлеге чарага Татарстанның 45 районыннан 500-гә якын эш кабул ителгән. Конкурста Орша, Казан, Сарман, Саба, Азнакай районнары аеруча активлык күрсәткән. Гаяз Исхакый иҗатын тирәнтен өйрәнгән яшьләр турында хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләр.
Гаяз Исхакыйның тууына 130 ел тулуга багышланган югалмас мирас изеннән конкурсы масштаблыгы ягыннан Татарстанның барлык районнарында кыймылдарга мәҗбүр иткән. Казанның Камал исемендәге Татар дәүләт театры бинасына җыелучылар арасында мәктәп яшеннән алып, өлкән яшьтәге апа-абыйлар да бар иде. Бу әле конкурсның йомаклау өлешенә шакыру алып килгәннәре, килмәгәннәре күпмедер. Килү-киту мәсьәләсендә балташлыларның район җитәкчелеге битарафлык күрсәтүе ишетелде. Калган районнар барсы да килгәннәр, укытучылар, мәктәп балалары, китапханәчеләр барсы да бар. Кайберәүләр катнашучыларның күп булуын бәйгедәге бүләкләр шулай кызыксындырды ди. Икенчеләре исә, шуннан да конкурс барышында яшьләр урта буын йыгылып китеп Гаяз Исхакыйны укый башлады дип сөйләде китапханәчеләр.
Оязыз хак китапларын жеткир булмады ул вакытта. Сурыйлар
балалар һәр вакытта китапханага жүриләр студентлар. Шул ук вакытта менә конкурслар игълан ителгәннән соң жүриләре тагын дарта. Әйтләр бит 15 000 китап бирелгән балаларга. Әле алар гына түгел, улы яшьтәге апалар да катнашты. Бүген алар җиңүче түгел инде, алар килмәгәннәр әлбәттә. Җиңгән булсалар килгән булырлар иде. Шул бундай конкурслар балаларның китапка якынаюына нык тәэсир бирә инде.
Шуның хәтле кызыксындык бу конкурс белән төнлә белән сәгать 2-ләргә, 3-ләргә хәтле китап укып, сорауга җавап эзләп бергә-бергә утырдык иде.
Диде Түбән Каманың һәм Кама аланы авылының китапханәчеләре. Алар катнашучыларның конкурстагы иң кыйммәтле бүләккә кызыгып язуларын да әйттеләр.
Бар кешенең дә ноутбук аласы килде. Барысы да шул кадәр нык тырыштылар, шуның өчен һәрберсенең күңелендә менә шул бар иде.
Анда бит башка нәрсә куелган иде.
Аны компьютер, анда ноутбук итеп язылган иде ул. Ә компьютер, шул хатты тиз эшли торган компьютер кемдә барсың әле ул? Ә бу бала өчен, Спас районы малае өчен, Илшат өчен чынлап та шатбыз. Авыл баласы шул дәрәҗәдә кызыксынып, койларга барып, ис китәрлек.
Менә инде безнең әңгәмәдәшләребез югалмас мирас изеннән конкурсында гран-при алучы егетне дә атадылар. Аның турында әлеге шараны оештыручыларның әйдәманы булып торган Татарстанның мәдәният министры, республиканың хөкүмәт башлыгы урынбасары Зилә Вәлиева Илшатка бүләк биргәндә мондый сүзләр җиткерде.
Илшатның эше 220 битлек булды. Һәм ул кул язма. Илшат шушы эшне эшләр өчен хәтта мәктәптән дә планнан тыш каникул сорап әнисе белән төрле шәһәрләрдә йөргәннәр, мәгълүмат туплап, төрле китапханәләрдә, хәтта Уфага да барып җиткәннәрен ишеттем. Шушы сәхнәгә күтәрелгән җиңүчеләр, сез һәммегез үзегезнең урында мәдәниятка, әдәбиятка хезмәт итә торган кешеләр. Шуның өчен безнең өчен бик кадерле кешеләр. Без әле тагы да яңа-яңа конкурслар игълан итеп, тагы да затлырак бүләкләрне табып, яңадан яңасын оештырырга тырышырбыз. Сезнең кебек ышанычлы, шушы хәтле кызыксынучы һәм югары һөнәри хезмәткәрләр булганда.
Диде Татарстанның мәдәният министры Зилә Вәлиева. Конкурсны оештыруга шулай ук рәсми татар газет-журналлары да ярдәм иткәннәр. Аларның баш мөхәррирләре, урынбасарлары, Камал театры артистлары катнашучыларга сәхнәгә чыгып дипломнар, истәлекле бүләкләр бирделәр. Ә инде югалмас мирас изеннән бәйгесенең төп оештыру үзәге Татарстан Республикасының яшьләр китапханәсе булган. Шулай ук язучылар берлеге, Алескар Камал исемендәге Татар дәүләт театры да әлеге чараны үткәрергә үзеннән зур өлеш керткән. Бу язмада без яшьләрнең үзләрен ишеттермәгән идек. Хәзер инде кыскача менә егет-кызлар белән танышып китик.
Мин Түбән Кама районының Камаланы поселогыннан.
Кем әйтте менә монда катнашырга ничек белдең?
Гәҗитә укып, шуңа шунда күрдем. Мәдәни җомга кештенә укыдым. Һәм әни китапханәче булган өчен мин шушы конкурста катнашырга уйладым.
Икенче бер әңгәмәдәш Казанның ветеринария институты студенты Сорман егете Бәдретдинов Рамил Абулай диде.
Конкурсларга бик катнашкан жок, эми ошо килгеч Казанда кызыксынып киттим да, ошол конкурска катнаштым. Окутучу өтөрдү биздин татар тилинен.
Сиз Гаяз Исхакынын ижатына багышланган конкурста катнашуучу яшьлердин кыскача жоопторун эшиттиңиз. Алардын фикирлерин, алеги конкурста эмне үчүн катнашууларын, ничек азырлануулары турунда толугураак айтып, кызган таба тапшыруунда эшите алашаксыз.
Сез азатлык тапшыруының икенче өлешен тыңлыйсыз. Көннең төп темасын исегезгә төшерәбез. Россия Ислам комитеты рәисе Хайдар Җәмәл мусульманнар исеменнән президент Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать әзерли. Анда ул 5 таләп куя. Җәмәл Россия мусульманнарын икенче сортлы булу туйдырды ди. Ул Россия җитәкчелеген ислам дөньясына ике төрле уен алып баруда гаепли. Тулырак итеп Ландыш Харасы сөйләр.
Хайдар Жамал фикеренчә, Русия соңгы елларда җәмгыятьне ниндидер киеренкелектә тоту өчен үзенә дошман уйлап чыгара. Һәм ул дошманнарны нәкъ мөселманнар да күрә. Һәм шул ук мөселманнар белән Русия ике төрле уен алып бара ди ул. Бір яқтан федерал өзек жетекшілігі ғарапларға, Иранларға, Малайзияға, Русияда мұсылманлар үшін барысы да үшлен әдіп көрсетірге тұрша, Ислам конференциясына ес тұтқан үлкіпі көрініп, дүния көлі мұсылманлар білен бірлікте түрлі зұр шаралар ұздыра. Әйкінші яқтан Русия үшін де мұсылманларыны үзерліклеулер орта дей Ислам комитеті рейсі Хайдар Жамал.
Сотни политических дел сфабрикованных против нас.
Бізге қората езілген саяси ғайыплаулар ойлап шығарыла. Дүния хәтлі яшлар өлтірілген яки түрмелерде жафа шеге һәм жәбірләне. Келешекте яңа буын яшларға қорқыныш туа. Олар үзләрін ата-бабалар жерінде кебек хис итмей.
Молодым поколением, которое не чувствует себя на родине своих отцов.
Ди Хайдар Жамал, һәм шул сәбәпле мусульманнар хакимияткә биш таләп белән чыга ди ул.
Допуск прежде всего мусульман в политику. И участие мусульман в формировании внешнеполитического курса России – это первое требование. Второе требование.
Мусульманнарга саясатка үтеп кергә мөмкинлек бирү һәм Русиянең тышкы саясат юнәлешен билгеләүдә мусульманнарны да катнаштыру бу беренче таләп. Икенче таләп исә мусульманнар укмашып яшәгән төбәкләрдә ирекле сайлаулар булдыру. Әшіншісі есен мұсылманларға біршіған мәселелер негізінде масы көлі мәғлумет чараларында шығыш ясарға мүмкіндік беру, шенке қазір матбуға чараларында бір түрлі қорашқына шағыла.
Четвертое требование – это пересмотр политических дел.
Дүртіншісі саяси ізерліклеу үшлерін кері қорап, ойлап шығарылған ғайыплеулер негізінде түрмеде отырушыларыны азат ету. Хәм бешіншісі мұсылман китапларын тыюны ниһайәт тоқтату. Бу тәләпләрне Русия хакимиятенә бер мөрәҗәгатькә туплап имзалар җыячакбыз.
К власти с этими требованиями подписи мусульманского сообщества России.
Ди Хайдар Жамал. Аның фикеренчә, әгәр Русия хакимияте бу тәләпләрне үтәмәсә, димәк ул либераллашуга сәләтле түгел.
Ну тогда будет понятно, что власть не способна пойти на либерализацию, и это будет, соответственно, сигналом, что путь к сотрудничеству перекрыт.
Диде Ислам комитеты җитәкчесе Хайдар Жамал. Ул мусульманнарга икенче сортлы булу туйдырды ди. Һәм хәтта Ислам конференциясе оешмасы белән дә сөйләшүләрне үз мәнфәгатьләреннән чыгып Русия җитәкчелеге алып баруын әйтә. Мусульманнар киләчәктә Русия тормышында мөһим бер урынны булдырырга тиешлеген белдерә Русия Ислам комитеты җитәкчесе Хайдар Жамал. Һәм мусульманнар хакимияттән шуны таләп итәчәк ди ул.
Хайдар Жамалның бу башлангычы мусульман җәмәгатьчелектә бәхәсләр, фикер алышулар китереп чыгарыр дип фаразларга була. Азатлык радиосы бу теманы алга таба да күзәтеп барачак. Ә хәзер Татарстанда үтә торган һәм мусульманнарга бәйле тагын бер чара турында. Шушы көннәрдә Татарстанда бөтен Русияның икенче мусульман яшьләр фестивале башланды. Бу хакта хәбәр иткән идек. Ул Казанда Кол Шәриф мәчетендә тантаналы төстә ачылган иде. Аннан соң яшьләр Булгар шәһәрчегенә күчте. Чара күбрәк аралашу, лекцияләр тыңлау форматында оештырылса да, яшь мусульманнар барыбер үзләре җыелып фикер алышырга теләгән дип хәбәр итте анда катнашучы яшь журналист Римма Гатина.
Фестиваль тапшыралары Булгар шәһәрчегендә үтә. Яшьләр исә Булгар шәһәрендәге Регина кунакханәсенә урнаштырылды. Алар өчен хәләл, туклану, шулай ук намаз уку өчен шартлар тудырылды. Әлбәттә, намазны бергә җыелып укымыйлар, бүлмәләрендә укыйлар. Хәләл ризыклар инде ошоны да бирелә. Үткәрелә торган чараларга килгәндә фестивальның программасы хайран бай итеп төзелгән. Ләкин андагы программада күрсәтелгән бөтен чаралар да монда үткәрелә дип әйтеп булмый. Кайбер кешеләр килеп җитми, я кайберләре соңрак килә. Мәсәлән, кеше мөселман яшьләре белән Россия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин очрашты. Тагын Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты каршындагы дин эшләре советы рәисе Ренат Вәлиуллин алага аңлатып китте Татарстандагы төрле диннәр һәм дәүләт арасындагы мөнәсәбәтләрне. Аннан соң Татарстан казые килгән иде Җәлил хәзрәт Фазлыев. Җәлил хәзрәт белән очрашу менә бик җылы үтте татар телендә. Ул мөселман яшьләре ничек итеп дәгъвәт алып барырга, ничек итеп мөселман гаиләсен сезгә менә шундыйрак киңәшләр биреп, сәгать ярым үткәрелү сизелми дә калды аның белән очрашканда. Инде алдагы лекторлар алар Татарстандагы вәзгыятькә бәя биреп һәм Россия ислам университетында имам-хатиблар әзерләү мәсьәләләре турында дини билим бирү билан бирлектен дүйнөвий билим, хунар бирүү турунда да сөз алып барылды. Рафик Мухаммадшин өзүнүн чыгышында Абу Ханифа мазхабы боюнча жашоо, ислам жаңарышы вактында шушу традицион исламды сактап калуу карапларга сукурларча ийермөө турунда сөз алып барды энди. Жаштарга шулай болгондо мына Булгар шәһәрчиге буенча көн саен экскурсиялар оештырыла инде. Кеше шәһәрчикнең ишендә ясалар, бүген инде алар тышка чыктылар. Габдрахман сахаба кыясыннан сулар ичтеләр. Кайчандыр Сәүдә гырлап барган Ага базар урыннарын аларга күрсәттеләр инде. Мондагы эшләүче фәнни хезмәткәрләр. Икенче Россия ислам фестивалендә 18 төбәктән 70 кеше катнаша, 100 кеше чакырылган булган, ләкин бүтәнсе килеп җитмәгән. Алар арасында инде менә килүчеләр арасында Новосибирскдан, Мәскәү өлкәсеннән, Чиләбедән, Салихарттан, Екатеринбургтан, Мордовия, Түбән Новгород, Удмуртия, Рязан өлкәсеннән, Ульяновскидан, Татарстан районнарыннан шулай ук берничә кеше бар, Ярославльдан бар, Чувашия, Башкортстан. Шуны билгеләп үтергә кирәк, монда мөселманнар арасында татарлар гына түгел, руслар да бар, мәсәлән, Түбән Новгородтан Дмитрий катнаша, ул диндә 4 ел икән, анасы менә Екатеринбургтан Максим Казанцев дигән егет катнаша. Мөселманнар, монда күбрәк татарлар йылган дип әйтсәк тә, чаралар күбесенчә рус телендә үтә. Инде беренче кеше, аңлавымча беренче кеше татар телен бик аңлап җиткермей. Ә инде русча булган чараларга татар телен өйрәтүчеләр кош төшмиләр. Тонылар инде. Бердән бер чара инде кеше менә, мәсәлән, Җәлил хәзрәт Фазлыев ул инде татарча сөйләде.
Яшьләр үзләре канагатьме бара торган чаралардан?
Бу бит инде фестиваль икенче тапкыр үткәрелә бөтен Россия фестивале дип аталар иде инде. Ләкин менә шушы фестиваль кысаларында нигәдер шундый зур на Россия күләмендә үтәде. Масштаблык сизелми. Яшьләр үзләре булган чараларга йөриләр инде менә бүген генә шундый фикер алышулар кузгалып китте. Әйдәгез фикер алышыйк. Дивендә тәҗрибе уртаклашыйк анда кемнең ничек, кемнең проблемаларын хәл итәбез. Яшьләрне активлык күрсәтеп, фестиваль авазы дигән газета чыгаралар көн саен инде. Рускан татар телләрендә яшьләрне бик актив тип тә пассив тип тә әйтеп булмый. Менә фикер уртаклашу бу идеясе бу менә килеп туды. Марш ала яшьләр арасында проблемалар турында ишетелгән юк иде.
Булгарда бара торган икенче бөтен Россия мөселман яшьләре фестивале турында анда катнашучы журналист Римма Гатина сөйләде. Азатлык тапшыруын Кырым татар сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Туфрак мәсьәләсе хакындагы мәхкәмә эше Киевта каралды. Киевта карала. Кырым татарлары Муса Мамутның үз-үзен яндыру вакыйгасын искә ала. Аның мәрәсиме чаралары атна буе дәвам итәчәк. Шушы һәм башка вакыйгалар белән Диләвер Усман таныштырыр.
Акмәҗитте бүйек җәме курылачак ердә информацион пикет эп дәвам итә. Шу пикетне үткәрү буенча шәһәр иҗра комына январда ариза язган нәҗисенең кәтибе Заир Смидляев үстендә мәхкәмә ишедә дәвам итә. Шәһәр иҗра кома апелляциясе буенча кечкә рафта алган мәхкәмә отырышуына Заир Смидляев килгән, ә менә шәһәр иҗра кома вәкиле килмәгән. Бу сәбәптән мәхкәмә июль 8-гә калдырылган. Шәһәр иҗра кома апелляция мөддәтен узатылмасын сораган, әмма мәхкәмә буңа разы булмаган. Заир Смидляев Азатлык радиосына бу вакытта мына не деди.
Мөддәтләрне узатмага. Бакылды, карар берилде, узатылмаячак. Икенче мәсьәле, алар дидләр, айсы, бу акция дәвам итәчәк. Бу көн дивилде, насы 23 январь аенда дигән кебе дәвам итә. Ул өчен аны токтатмак өчен инде икенче мәсьәле бакылды. Соң дидләр, бу у кадәр инҗелекләр бар. Ул өчен мутлак икенче тарафы, демек апелянты, шешурасы иштирак итмәк кирәк.
Алар
ул өчен без 8 июльдә бу мәсьәле бакырбыз.
Ахмеджитте бүйек җәме өчен топрак айыру мәсьәләсе исе инде Киевдәге мәхкәмәдә шәһәр иҗракомы аризасы буенча бакылачак. Мәҗлес рәисенең беренче җумавине Рифат Чубаров топрак мәсьәләсе хакында әйтеп, әгәр Кырым татарлары запт иткән топраклар якын айларда аерылмаса, күзгә таба бу мәсьәле зияде кескенләшә белә, диде. 24 июнде Исмаил Гаспринский адына китапханеде мерхум язычы Григорий Александровның «Во имя правды чистый и святой» адлы китабының тағдим намесі олып кешті. Александров оз-озыны яқып феда еткен Муса Мамутның өліміне «Факел над Крымым» адлы поэманың мүэліфідір. Бұл тағдим наме Муса Мамутның фаджиялы өліміне 30 жыл толғаны мұнасебетінен тедбірлеріні ачып жіберді. Көмерасымды Мустафа Джемил оғлы Айша Сетмұратова милли әрекет ветеранлары чықшта бұлындылар, оз қатырлавларынен пайлаштылар.
Bir yerlerde şimdi bu Musa Mahmut'un ödünü yakkanı sebep bu adam çok şey gördü. Çünkü buna biz o seneleri 75 sene, 76 senesi Mırza Koyun'a bir koyanları adlı pulimetle atıp çıktı Mırza Koyun'a. Babası 75 yaşında pencere dibine vefat oldu o pulimetin atmış anda.
Sen bizim yalınlarla eşlikten çıkan yalın. Gelsin davet birleşmeye, gelmedik de ulup, salıp, buz aramız kureşmeye. Biz gelemez tuğan yerde çiçeklenip gül olmağa, kül olmayıp ateşlerde nesillerge nur olmağa.
Муса Мамутның хатырасына бағышланған тедбірлер бұл аптаның соңына жи девам етежек. Ищи группаның азасы Заир Снидляев мұна не деді бұл апта.
27-сінде аңа қызмет етсе бүтін қырмын жамыларында жұма намазы уақыттан соң дуаға оқыжақ. Муса Мамутның хатыры оңа бағышланған. 28-іне Сатекіде Қабристанда митинг ве дуа оңажақ. Шында оға азырлену кетке башташын деңіштіреміз, текрардан япамыз. Нешіндегі 30 жылын арасында енді біраз сұфаты деңішті. Оның үшін
яқшы
башташын япамыз. То керек четінде Қабристан темізленді. 28-іне бұл мерасымге митингке теміз олсын, пак олсын. Ол ерде дуа да барамажақ, чадыр құрылмажақ, емек берілежек, адет бұзыр ешті. 29-іна иншалы Эми сатучте театрымызда вечер реквием болгочак багышланган.
Иште Муса Мамутнын хатырасына багышланган тедбирлер бу апта девам этежек.
Озатлык радиосу.
Кырым милициясының мавины полковник Рифат Кенжалиевке ұжым япылды. 22 июнде геже саат 11-лерде маршруткада белгісіз бір шақс оны пычақлап яралағаны белгілі олды. Кенжалиевтің айдавчысы білдіргеніне көре, оны маршруткада татарская морда деп ақаретлегенлер. Бұл ішіні 40-45 яшында бір еркек япқан. Кенжалиев шу адамға бір юмрук ұрған емеш. О есе чантасындан пычақ шығарып оны яралаған. 7-нче больницада 4 саат амелияттан соң Кенжалиевны реанимацияга кечиргенлер. Оның өмүрүнө шымды хафлык жок деп хабар этилди. Милиция жинаятчынын фоторобутун ясап даркаткан, Киевден бу иш боюнча махсус группада жолланган деген хабарлар да бар. Романия парламентинде 24 июнде чыгыш япкан Кырым татар депутаты Амет Алидин парламенттин күн тертибине Кырым татарларынын 18 май сүргүнлүгүнү геноцид деп таанылмасы маселесин көрсөткөн. Бул маселе бакылганда Бухарестке констатациядан 200ге жакын Кырым татарлары келип парламентте болгонганлар. Романия Түрк татар бирлигинин рейси Саладина Жакай билдиргенине көрө, Романия парламентинин күн тертибине бул маселе көрсөтүлгөн. О олган тертипнен 1-2 ай девамында бакылажак экен. Романия парламентинде 430 депутат бар, олардан 19-ы милли азлыклар векилдери. Июль айында эсе Романия Түрк татар бирлигинин яңы рейсини сайлап конференциясы кечежек.
Озатлык радиосу.
20 июнде Гаспринский адына китапханеде Шайыр Эшев Шемизаденің 100 жылығына шығарылған оның ресімі олған конвертінің тантаналы суретте Муир басу тедбірі кечті. Мұндан сол Шемизаденің 100 жылығыны өткеру бойынша тешкілі комитетінің отырушуы да олды. Комитетінің рейсі вице-премьер Азиз Абдуллаев ал барған ве япылажақ ішілерінің эсабатыны дінгеді. 26 июнде бір группа язжылар Эшев Шемизаде дефинетілген Ақчора көйінде әдеби оқулар кечірежектер шайырның мезарыны зиярет етежектер. Бұл ве башқа тәдбірлер аққында китапхане директоры Айдер Эмиров Азаттық радиосына мұна не деді.
Бірінші дебетті мен
кене хатырлатмак сыйм, Ишиф ага, Ишиф Шимизаденин ролу биздин Кырым татар милетинин жашайышында, кечмишинде бек бийиктир. Чүнки сүргүнүктөн соң Өзбекстанда жашаганда биздин халкыбыздын башына келген бүтүн белгилерди ошол жерде акс эттирди. Бек муйму шуки, жазган шилерди гизлемеди. Ачыктан калка даркатты ве ошол жерлер газеталарда, дергилерде басылмаса биле, бүтүн милет билейди. Чүнки кол колдон жүрүп, алар тойларда, дуаларда, жыйларда айтылады. Озун эле бир шииринде, şu сырада, şu заманларда жазган шииринде эле да жаза. Эгер китап болуп болсаң, китап болуп кор шиирим, ол алмасаң, дефтер болуп колдон колго жүр шиирим жазгайды. Ве анын шиирлери кол колдон жүрдү. Шимди Аллага чок шүкүр. Millet vatanga kayıttı ve biz Eşref Ağa'nın adını gerek derecege, gerek yükseklikke köterip olamız. Buna yakın zamanda bir sıra tedbirler olup geçti.
Bu İsmail Gazprinski adına kitapkhanenin direktörü Ayder Emirov edi. Kırım Yukarı Radası, Kırım Tatar tilinin inkişafı boyunca 2008 senesi yapılacak işler boyunca ayırgan 100 bin grivnaga tedbirlerini Remzi İlyas yolbaşlığında işçi gruppa belgiledi. Tizilgen plan boyunca Kırım Tatar yazıcıları, alimleri, sanatkarları, gruppaları, Kırım Tatarları yaşayan kasaba rayonlarını ziyaret edip halkla görüşecekler. Yerlerde Kırım Tatar tilini öğrenuv kursları teşkil edilecek ve bu esnada Kırım Tatar masalları audio diski de bu paralarga çıkarılacağı belgilendi. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Siz Azatlık Radyosu topşuruğunu tınladığınız. İrtege de Azatlık dolkunda şıraşırga mütlenemiz. Mikrofon altında Bike Timirova buldu. İse nemin bulunuz.